Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina dreptății. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Galateni 5:16. Zic dar, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Adulterul, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, geloziile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, așa cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile ei și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Să plecăm capul acum înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mărturisim că e tare greu de înțeles ceea ce am citit. Te rugăm, Doamne, prin Duhul Sfânt, luminează-ne mințile ca să pricepem Scripturile și să Te pricepem pe Tine și să ne pricepem pe noi, ca să putem să trăim cu Tine. și pentru tine și pentru eternitatea cu tine. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, ascultă-ne și vorbește-ne. Amin. Textele care vi le-am citit sunt foarte grele, greu de înțeles. Sunt printre cele mai grele din Sfânta Scriptură. S-au scris, cred că, mii de cărți numai despre aceste texte. Sunt extrem de controversate, sunt extrem de multe teorii, multe explicații. În seara aceasta sper că voi reuși să vi le fac foarte simple, în așa fel încât toată lumea să le înțeleagă. Am spus la început că trebuie să înțelegem pe Duhul Sfânt și să ne înțelegem pe noi înșine. Cine este Duhul Sfânt și cum suntem noi structurați, din ce suntem compuși, cum funcționăm și apoi cum ne relaționăm cu persoanele din Sfânta Treime. Obiectivele sunt extraordinar de mari, extraordinar de importante și de aceea trebuie să fim foarte atenți ca să putem să le pricepem într-adevăr. Așadar, vom începe cu Duhul Sfânt și cu întrebarea: cine este Duhul Sfânt? Este una dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi, este o persoană, exact ca și celelalte două persoane din dumnezeire. Persoană însemnează că gândește pentru sine, vorbește pentru sine, simte pentru sine, decide pentru sine. El este una cu Tatăl și cu Fiul, dar are funcții diferite de ei. Unul e Tată, celălalt e Fiu, celălalt e Duhul Sfânt. Citim, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 1, că Duhul Sfânt, care e în noi, cunoaște gândurile lui Dumnezeu, pentru că El este în gândirea lui Dumnezeu, și El aduce în gândirea noastră gândurile lui Dumnezeu. El nu este Dumnezeu Tatăl, El este Dumnezeu Duhul. El comunică cu Tatăl, dar El este altul decât Tatăl. El este altul decât Fiul, El lucrează în perfectă unitate cu Fiul, dar Fiul este unul și El este altul. Trebuie să avem în vedere această distinție între cele trei persoane și apoi acea unitate între ele, unitate așa de esențială încât cele trei persoane alcătuiesc un singur Dumnezeu. De ce vine Duhul Sfânt la noi? Care este scopul Lui în noi? Care e relația Lui cu noi? În primul rând, când El vine în noi, El ne naște din Dumnezeu. Am văzut că El totdeauna este în tandem cu Fiul, adică sunt o pereche, lucrează totdeauna împreună. Fiul nu-i niciodată fără Duhul, El nu vine singur. Și când Domnul Iisus vine la inima noastră și bate la inima noastră și noi Îl primim, Duhul Sfânt e și El acolo. De fapt, deducem din Ioan 16 că El a lucrat încă înainte și ne-a dat convingerea de păcat, ne-a dat convingerea că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu și El e acela care ne ajută să-L primim pe Domnul Iisus. Pentru că ei lucrează, repet, în echipă. Când noi Îl primim pe Domnul Iisus, El ne naște din nou sau ne naște din Dumnezeu. Și după aceea se instalează în noi. Am spus că El e legat de mintea noastră. El cooperează cu Domnul Iisus ca să ne formeze după chipul lui Dumnezeu. Observați că toată săptămâna aceasta, repet mereu, scopul lui Dumnezeu este unul singur: să ne facă asemenea chipului Său. să-și facă oameni după chipul său și după asemănarea sa. Domnul Iisus vine cu scopul acesta și Duhul Sfânt vine cu scopul acesta. Ei n-au un scop diferit și Duhul Sfânt este cel care, lucrând în noi, lucrează chipul Domnului Iisus în noi, îl plămădește pe Hristos în noi, face ca El să ia chip în noi și noi să ne transformăm în asemănare cu Domnul Iisus. Rețineți că acesta e scopul lui fundamental, indiferent ce face altceva. Noi trebuie să vedem scopul lui prim. Ceea ce trebuie să vedem și mai de aproape este cooperarea lui cu Domnul Iisus. Și vă dau câteva texte unde Domnul Iisus ne spune ce va face Duhul Sfânt când vine în noi. În primul rând, vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. El nu va vorbi de la sine, El vă va aduce aminte învățătura mea. Încă o dată, nu ți se poate aduce aminte ceva ce nu-i pus în minte. Dacă vrei ca Duhul Sfânt să lucreze eficace în tine, în primul rând tu trebuie să înveți pe de rost învățătura Domnului Iisus. Cât mai multă din ea pe de rost. În așa fel încât mintea ta să fie saturată cu învățătura Domnului Iisus. Mi-aduc aminte și tinerii bine să știe, a fost un mare predicator în Anglia pe la 1850-1880, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon a spus odată, ia cuvântul lui Dumnezeu, bia-l, mănâncă-l, soarbe-l, asimilează-l, îmbibă-ți mintea cu el, îmbibă-ți gândirea, ființa cu el, fă în așa fel încât până și sângele să-ți fie biblicizat. Asta se aplică în primul rând la învățătura Domnului Iisus și acolo trebuie să începi. Pentru că funcția Duhului Sfânt este să-ți aducă aminte mereu. Ține cont că Domnul Iisus ți-a spus, ai grijă, nu te uita acolo, întoarce privirea. Ai grijă, tu nu minți. Ai grijă, nu-i da și tu o palmă, tu întoarce celălalt obraz. Sunt porunci pe care ți le-a dat Domnul Iisus, care sunt porunci practice pentru viața de fiecare zi. Și Duhul Sfânt vei vedea că ți le aduce aminte, exact în clipa aceea, când îți trebuie. În al doilea rând, El va mărturisi despre mine. Asta înseamnă, tot timpul îți va vorbi despre mine. Tot timpul El în tine va zice, Iisus, Iisus, Iisus. Iisus e Domnul tău, Iisus e învățătorul tău, Iisus e prea iubitul tău, Iisus e mirele tău, Iisus e modelul tău. Duhul Sfânt tot timpul ți-l înalță pe Domnul Iisus. Și asta înseamnă, mă va glorifica, mă va proslăvi. Și în măsura în care tu vei privi pe Domnul Iisus în felul acesta, Duhul Sfânt ia tot ce-i în Domnul Iisus și transferă în tine. Toate trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus le transferă în tine. Va lua din ce este al meu și va face să fie al vostru. Tot ce-i caracterul meu, toate trăsăturile mele, tot felul meu de a gândi, El transferă din mine în voi și vă va călăuzi în tot adevărul. Acestea, dar, sunt câteva din lucrurile pe care Domnul Iisus ne spune că le va face Duhul Sfânt. În mod fundamental, scopul lui este să formeze noi caracterul cristic sau să realizeze asemănarea noastră cu Hristos. Ce însemnează caracter cristic? În Galateni 5:22-23 avem ceea ce Pavel numește roada Duhului. În loc de roada, pune acolo produsul. Ce vrea să producă Duhul Sfânt în tine? Și când le iei pe toate cele nouă, vei vedea că ele sunt nouă trăsături de caracter. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, amabilitate. În cornelescu e facere de bine. În original e mult mai aproape de sens, să zicem, amabilitate. Bunătate e ceva lăuntric, iar amabilitatea e acea bunătate venită în afară. Modul în care exprimi bunătatea ta față de alții, o exprimi prin amabilitate. Credincioșia, blândețea și înfrânarea sau stăpânirea de sine, autocontrolul. Toate acestea sunt trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus, sau ceea ce eu numesc caracterul cristic. Aș vrea să accentuez pentru tineri ultima dintre ele, înfrânarea sau stăpânirea de sine, autocontrolul. Cuvântul grecesc este enkrateia. Kratos e putere, krateia, Kratos puternic, și enkrateia e putere în lăuntru. Putere în lăuntru însemnează că eu mă pot stăpâni, eu pot spune nu, indiferent cât de mare e atracția, eu pot să zic nu. Acum, lucrul acesta nu-i de la mine. Eu capăt puterea aceasta de autocontrol, de stăpânire de sine, prin Duhul Sfânt. Și de fapt, toate aceste trăsături de caracter nu originează în mine. Ele îmi sunt inspirate de Duhul Sfânt, El e Cel care mă învață să le structurez în caracterul meu și să devină trăsături ale mele de caracter. Pe lângă că Duhul Sfânt vrea să rodească, să producă ceva în mine, Duhul Sfânt îmi dă și diferite daruri. E o mulțime de daruri în Corinteni 12 și nu intru în toate, că ne-ar lua toată seara să analizăm câteva lucruri de principiu. Duhul este Cel care dă fiecăruia cum voiește. Nu tu îi impui Duhului Sfânt ce daruri să-ți dea. Acum, unul dintre darurile pe care le dă Duhul Sfânt, de exemplu, e darul de slujire. Asta înseamnă să speli picioarele la alții, să te investești în ei. Și se pare că eu n-am auzit să fie undeva vreo stăruință ca oamenii să se roage ca Dumnezeu să le dea un duc de slujire, să le dea darul ăsta de jertfire de sine pentru alții. Nu știu dacă voi ați auzit de așa ceva, spuneți încă, mă duc și eu la stăruința aia. Există o ierarhie a darurilor, tot acolo la sfârșitul Corinteni 12 se pare că Pavel le așează în ierarhia în care o crede el și apoi spune, umblați după darurile cele mai bune, și imediat ne spune că darul cel mai important, cel mai mare este dragostea. Pentru că poți să ai cunoștințe mari, poți să ai darul prorociei, poți să ai darul minunilor, poți să ai orice alt dar, dacă n-ai dragoste, ești o tinichea care face zgomot. Atât. Dar dragostea nu e o furnicătură pe la inimă. Dragostea de care se vorbește aici este o atitudine față de alții. Dragostea nu se îngânfă, nu se laudă, nu e fanfaroană. Dragostea e amabilă, e îngăduitoare, e plină de îndurare. Dragostea e politicoasă, dragostea rabdă totul, dragostea crede totul, speră totul, dragostea perseverează până la capăt. Cu alte cuvinte, dragostea este o atitudine și lăuntrică, dar și o atitudine față de ceilalți oameni. Și câți dintre voi se vor aduna la o stăruință la care să zică: Duhule Sfânt, nu ne lăsăm până când nu ne inunzi cu dragostea asta. Că Roman 5:5 spune că Dumnezeu toarnă dragostea noi prin Duhul Sfânt. Umblați după darurile cele mai bune, și cel mai bun dar e dragostea, atunci haide să nu ne lăsăm până nu căpătăm darul acesta. Stăruiți după el. Și un alt principiu, tare, tare important. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, adică darurile acestea, spre folosul altora. Toate darurile câte sunt, Dumnezeu nu ți le dă să te facă pe tine grozavă. Dumnezeu nu ți le dă să te înalțe pe tine în fața altora. Dumnezeu ți le dă ca tu să-i slujești pe ceilalți oameni. Ține cont că Pavel spune în capitolul 14 în Corinteni că este un singur dar care nu folosește la nimeni altcineva, ci numai celui ce-l practică, și anume vorbirea în limbi. Și de aceea spune să o fac acasă, pentru că ea nu zidește pe alții. De aceea, dacă o ai, practic-o singur și o practici dacă te zidește pe tine. Asta este învățătura apostolului Pavel. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri, după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Indiferent ce dar mi-a dat Duhul lui Dumnezeu, eu trebuie să zic, cum pot eu să zidesc sufletește pe alții din biserică cu darul acesta? Să-i sfătuiesc, să-i ridic, să-i înalț, să-i mângâi, să le alin durerile, pe cei prăbușiți să-i ridic sus, să-i caut. Cum pot eu să zidesc sufletește biserica? Toate acțiunile să se facă spre zidirea sufletească. Vă arăt aceste principii ale darurilor, pentru că lucru care se întâmplă și foarte trist este că cei mai mulți oameni doresc numai darurile spectaculare, darurile care creează impresia că ești cineva, și sunt oameni care urmăresc aceste daruri numai și numai ca ei să fie cineva. Aceasta este primejdia care e implicată în problema darurilor. Și încă ceva. E pace în casă. În casă cu copii mulți. E liniște. Până vine mama de la târg cu jucării și la fiecare îi dă câte un dar. Și în clipa aceea începe scandalul. Mie de ce nu mi-ai dat darul lui? Mie nu-mi place ce mi-ai dat, dar al lui mai frumos, al lui mai bun, vreau și eu aia. Și din clipa aceea s-a dus liniște. Și zice, nu puteam să nu le aduc nimic, că era liniște. Întotdeauna darurile produc ceartă. Așa că trebuie să avem grijă să nu intrăm în certuri pentru daruri. Poate cel mai controversat dintre toate darurile este prorocia. Vreau să vă spun, și înainte de a citi textele care le-am pus deja pe ecran, că prorocia trebuie să fie înțeleasă în felul următor. Proroc era un om căruia Dumnezeu îi vorbea în cămăruța lui și îi spunea, du-te în fața poporului și spune așa, așa zice Domnul, și apoi spune-i textul. Acum, Domnul îi putea spune ceva referitor la viitor, sau ceva referitor la trecut, sau ceva referitor la prezent. Mesajul putea fi de orice natură. Esența profeției era faptul că omul acela primea un mesaj de la Dumnezeu pe care venea să-l transmită poporului. Și aici încă ceva, niciodată Dumnezeu nu spune, du-te în fața poporului și când vei fi acolo îți voi da chiar în clipa aceea. Mesajul de totdeauna acasă și omul știe când merge în fața poporului ce trebuie să-i spună. Vă spun asta pentru că unii iau textul că ți se va da chiar în clipa aceea și pentru aia zic, nu trebuie să ne pregătim pentru predică. Și nu se uită că acolo spune că atunci când ești arestat și ești dus la poliție sau la securitate, să nu-ți bagi capul ce zici, că Dumnezeu îți va da chiar în clipa aceea. Aia nu se referă la amvon, aia se referă la securitate, la poliție. Și noi nu trebuie să luăm textul din context. Prorocie, înainte de toate, este faptul că am un mesaj de la Dumnezeu către oameni. Iată de ce, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Puteți să prorociți toți, dar unul după altul, ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Când eu dau învățătură, când eu zidesc sufletește biserica, când aduc sfătuire și mângâiere, ce lucrare îndeplinesc eu? Lucrare de profet, de proroc. Oricine căruia Dumnezeu i-a dat un mesaj în cămăruța lui și care vine plin de Duhul Sfânt să transmită mesajul acela, este un proroc, un profet. El este cel care zidește, sufletește biserica, dându-i învățătură, dându-i sfătuire. O mică parte din slujba de profet, repet, o mică parte, e și mesaje referitoare la viitor. Uneori profetul avea mesaj referitor la viitor, dar nu totdeauna. Prin urmare, a vesti viitorul nu este totdeauna esența profeției. Acum, permiteți-mi spun ceea ce arhicunoscut. În 1977, dintr-o dată, am avut așa, într-o străfulgerare, o înțelegere că comunismul se va prăbuși brusc. Națiunile vor vedea că a fost o înșelăciune și îl vor arunca afară. Am spus imediat unor prieteni, n-are rost să luptăm împotriva comunismului, că el se va prăbuși singur. Principalul e ce vom face atunci. Eu trebuie să pregătesc oameni pentru atunci. Cei care m-au auzit atunci au spus, nu e adevărat că se va prăbuși, nu. Comunismul va birui peste toată lumea. Am plecat în America în 1981 și am început să spun la toată lumea, comunismul se va prăbuși, poate cam în 10 ani. Am greșit, a fost numai 9 ani și 4 luni de la data aia când le-am spus lor. Și eu am venit să pregătesc oameni pentru atunci și să fac cărți pentru atunci. Și am început să vă spun la Europa Liberă lucrul acesta. Dacă nu l-ați fi auzit la Europa Liberă, ați putea spune, domnule, e o închipuire și le face acum. Luați cartea care tocmai a apărut, Iosif Țon, mesaje de la BBC și Europa Liberă, sora o are, văd că aici în față, carte cu copertă neagră. Am adunat toate mesajele de la BBC și de la Europa Liberă, mesajele acestea cu caracter politic, în care comentam natura comunismului și în care anunțam căderea comunismului. Toată lumea zicea că ceva nu e în regulă cu omul ăsta. A apărut recent un articol la unui mare istoric american, Mark Knoll, în revista Books and Culture, Cărți și Cultură, în care el spune cum prin 1985 toți experții spuneau că comunismul va birui peste toată lumea. Dar a apărut românul acesta și a început să ne spună că se va prăbuși comunismul brusc. Și eu m-am uitat la el și am spus, domnule, cum are el curajul să vorbească împotriva tuturor experților? Și după numai câțiva ani s-a împlinit exact cum a spus el. Fratele Ken și-a amintit acum într-o seară că am predicat în Biserica Baptistă Internațională din Brussels, unde dânsul era atunci dirijor sau misionar cu muzica, și le-am vorbit despre modul în care se va prăbuși comunismul. Și erau acolo de la NATO, erau acolo de la Uniunea Europeană și toți se uitau așa, domnule, ce-i cu omul ăsta? Era așa un mare filozof acolo, care mai târziu a devenit profesorul fiicei noastre, și când a auzit că fata lui Iosif Țon, a spus, auzi, l-am auzit pe tatăl tău în Bruxelles vorbind despre căderea comunismului și exact așa s-a întâmplat. Dacă asta n-a fost prorocie, vă rog să-mi spuneți ce e prorocie. Dar v-am spus că asta e numai un mic segment, o mică parte din actul de a proroci, de a vorbi ceva despre viitor. Funcția de proroc o fac în fiecare dată când mă ridic să vestesc cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat acolo în cămăruța mea, în special dimineața în zori. Când simt că El îmi vorbește și văd exact mesajul pe care mi-l dă și știu că pot veni să transmit ce mi-a dat Duhul lui Dumnezeu. Acesta este fenomenul adevăratei prorocii. Ceva extrem de important despre Duhul Sfânt. Demonii stăpânesc sau posedă ființe umane. Noi vorbim de oameni posedați de diavolul sau stăpâniți de diavolul. Niciodată nu ni se spune că Duhul Sfânt posedă sau stăpânește un om. E extrem, extrem de important să vedem această distincție. Duhul Sfânt călăuzește pe om. Asta însemnează că Duhul Sfânt îi șoptește. Nu face aia. Taci. Nu vorbi așa. Du-te și vorbește, spune o vorbă bună. Du-te și cere-ți iertare. Tu ai greșit. Ai grijă. Nu te îngânfa, umilește-te. Duhul Sfânt ți le șoptește pe toate acestea dacă tu ți-ai dezvoltat urechea să-i auzi vocea, să-i deosebești vocea lui de toate celelalte voci din ființa ta. Pentru că acesta este lucrul cel mai important pentru tine și pentru mine. Să învățăm să-i auzim vocea, să-i discernem vocea, să-i deosebim vocea. Așa cum spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4, deosebiți duhurile, pentru că nu orice duh e de la Dumnezeu. Fii atent să fii sigur că e Duhul Sfânt acela, că e Duhul lui Dumnezeu. Și vom vedea ceva mai târziu cum ajungem să facem lucrul acesta. Deocamdată e important să știu că ei pot spune nu. El mi-a spus ce să fac, eu nu-i zic nu, dar mă fac că nu-l aud. Mă gândesc la altceva. Sau mă duc înainte, deși el mi-a spus oprește-te. Eu pot să nu-l ascult. Eu sunt liber să nu-l ascult. Și atunci îl întristez. Și dacă eu continui să nu-l ascult, în cele din urmă îl sting. Adică el pleacă de acolo, el tace, el nu mai vorbește. De ce să-ți mai vorbesc? Că degeaba-ți vorbesc. Tu nu mai auzi, pentru că acum auzi pe altul și nici nu vrei să mă mai auzi pe mine. L-ai întristat și apoi l-ai stins. Adică Duhul lui Dumnezeu nu te acaparează și nu te obligă. El nu te duce unde vrea El. Cu aceasta ajungem la o expresie tare importantă din Corinteni 14 cu 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Nu de mult am auzit despre o fată care a apărut într-o adunare de-a noastră undeva și dacă i s-a dat să spună un gând, ea imediat n-a mai oprit-o nimeni. Și dacă el spune, dar de ce nu te-ai oprit, de ce n-ai respectat rânduiala? Păi dragă, dar m-a prins Duhul și dacă m-a dus Duhul, eu ce să fac? Când auzi despre asemenea oameni, trebuie să le arăți acest verset. Duhul Sfânt nu vorbește deasupra ta, ca tu să nu mai știi ce faci. Dimpotrivă, Duhul Sfânt ți se supune. În sensul că tu decizi dacă mergi mai departe sau dacă nu mergi mai departe. Niciodată Duhul Sfânt nu te acaparează și nu te duce în așa fel încât tu să-ți pierzi controlul. Băgați de seamă la ce ne spune cuvântul despre Duhul Sfânt. Prorocul e stăpân. Prorocul e persoană. Duhul Sfânt e paracletos. Așa l-a numit Domnul Iisus. Paracletos însemnează unul chemat alături. Un asistent. Un consilier. Și el vine acolo să te asiste. Nu să te acapareze. Domnul Iisus ne dă testul de cunoaștere a profeților. Îi veți cunoaște după roadele lor. Mulți profeți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți cei ce lucrați fără de lege. A lucra fără de lege înseamnă a trăi în păcat, indiferent ce păcat, pentru că păcatul e o călcare a legii lui Dumnezeu. Oameni care au făcut minuni, aduceți-vă aminte că atunci când Moise a făcut minuni în fața lui Faraon, au venit vrăjitorii și au făcut și ei minuni. Și chiar minuni foarte mari, până la un anume punct. de unde ei n-au mai putut să îl imite pe Moise. Dar ideea principală este că minuni de felul acesta care l-a enumerat Domnul Iisus aici pot să fie făcute în numele lui Iisus, dar puterea ți-o dă altcineva. Și la urmă Domnul Iisus va spune, nu cu mine ai lucrat. Dacă ai fi lucrat cu mine, te-ai fi eliberat de păcat. Pentru că eu nu lucrez cu oamenii care trăiesc în păcat. Omul care lucrează cu mine, omul acela s-a despărțit de păcat. Așa că uitați-vă bine la felul lor de viețuire. Uitați-vă la ce fel de viață au. Au o viață morală? Pentru că se întâmplă așa cum mi s-a întâmplat mie odată, că a venit la mine cineva, eram încă la Ploiești și omul a zis, frate, noi știm că ești al lui Dumnezeu, faci lucruri mari, dar îți mai lipsește un lucru. Zic, care e ăla? Păi zice, să ieși din Babilon. Era expresia asta că biserica oficială, orice biserică aprobată de stat e Babilon și să te duci în biserica asta a lor. Și eu atunci am spus, ascultă, să-mi spui mie de ce ți-ai lăsat nevasta cu 7 copii și te-ai dus cu aia tânără? Păi frate, cealaltă n-avea Duhul, asta are Duhul și se unește Duh cu Duh. Eu n-am mai auzit așa ceva până atunci, eu numai vă spun ce mi s-a întâmplat. I-am arătat spre pălărie și i-am spus, ia-ți pălăria, ieși afară și niciodată să nu mai vin în casa asta. Am înțeles la pălăria și a plecat. Cu cei ce zic frați, dar trăiesc în neorânduială, spune Pavel, nici să nu mâncați. Așadar, uită-te la viața lui. Dacă viața lui nu-i curată, nu-i de la Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și cu aceasta începem ceva mai mult despre călăuzirea Duhului și acum Galateni 5, 16 și 17. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și atunci, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice, inamice unele altora, așa că nu le puteți face pe toate. Faceți ori una, ori cealaltă. Cei ce sunt în Hristos Iisus nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Acum, cei care aveți Biblia, uitați-vă la Romani, capitolul 8, versetul 3, și acolo veți vedea că lângă termenul firea pământească scrie numărul 1, deci vezi acolo firea pământească, 1, și aia înseamnă uită-te la subsol, uită-te de dedesubtul paginii. Și acolo traducătorul scrie în limba greacă carnea, aici și peste tot unde este firea pământească. Cu alte cuvinte, traducătorul în limba română s-a gândit că dacă spune carnea, creează confuzie, pentru că, spune Pavel, carnea produce ceartă, carnea invidiază, carnea se ceartă. Cum vine asta? Și atunci traducătorul a tradus altfel, a tradus prin două cuvinte. firea pământească. Și alți traducători în alte limbi au făcut așa. De exemplu, unele traduceri în limba engleză spun human nature, natură omenească. Este o problemă grea. Deci Pavel vorbește despre carnea și Duhul. Întrebarea principală este carnea asta sau firea pământească o entitate separată, ca un fel de ființă, un ceva pe care îl pot localiza undeva în mine și să zic, uite aici sau aici. Fire pământească, câte firi am atunci? Sau câte naturi am? Observați întrebări foarte dificile.